Ja, vel møtt. Det var trivelig dette her, for nå var det å komme igjen. Jeg synes ikke det så lenge siden. Jeg heller, men jeg har hatt det litt sånn travelt. Så det har vært nok så... Hvorfor var det den veien, eller var det den andre veien? Det har vært nok så mange møter. Og det siste som det står der... For nå har jeg vært med kristenbrusten for Framnes. Og det har vært en veldig spesiell vega. Det er ca. 70 ungdommer som da har tatt på seg dette prosjektet der. Og så har vi vært rundt på turné på Karmøy og Stord og Bømlo. Og da gjenger det på innsamling til det misjonsarbeidet som er i India. Og det skal vi si litt om senere, men jeg synes jeg måtte fornevne det, at når jeg har hatt tre veker med møter, sånn full fres, da var det litt kjekt å være hjemme noen dager, og så få komme her igjen til helgen, og ha fire bibeltimer, det synes jeg var litt spesielt. Så jeg er takknemlig som får ha disse timene og dele med dere. Det blir sånn at denne gamle Bibelen min gjenger helt sunt, så da blir det mange løse lapper som jeg skal prøve å finne frem i. Jeg hadde tenkt jeg skulle begynne med noe annet, for jeg satt hjemme og leste Øyvind Andersens andagsbok i dag. Og jeg skal ikke lese det, men jeg skal bare lese ordet som han har her. For han sier noe veldig spesielt om det. Det er fra Matteus 25, og vers 14 og 15, så står det: «For det er like som en mann som ville dra utenlands og kalte sine tjenere for seg, og overgav dem sin eiendom, og en ga han 5 talenter, en annen 2, og atter en annen 1, hver ettersom han er duelig til, og så drog han utenlands.» Og så sier Øyvind til innledning: «I denne lignelse taler Jesus om den rette måte å vente hans gjenkomst på. Det hele avsnittet i Matteus evangeliet vi har for oss taler om det, og denne lignelse kommer som en konklusjon på dette avsnittet før Jesus går over til å tale om den endelige dom.» Ja, tenk det, at han taler altså om, Herren, at jeg skal høste der jeg ikke har sådd, og sanke der jeg ikke har strødd. For det skal alle mine gjøre. Han hadde sin begrenset plass i Israel. Jeg er sendt til Israels hus. Men vi har nok fått en mye større misjonsmark. Vi har fått hele verden. Og Herren skal en dag sanke inn. Og da tenker jeg på så enkelt på... Flott som han leste her for Romerbrevet 10, at troen kommer av hørelsen, av forkynnelsen av Kristi ord. Så har du vitnet, og så er det sådd og forkynt. Og så vet du ikke, ja, du kan vite noen du har fått føre til Jesus, helt konkret. Men det er nok mange, mange som vi ikke kjennes ved, som har lyttet til ordet og bare tenkt nå på India. For der er du et sårbeid som du ikke har kontroll på. Der er 1 milliard. Og når radio- og TV-bølgene går ut til millioner, 100 millioner, så vet du aldri hvem det er som har tatt imot. Men Jesus skal vite det. For hver en sjel skal gjøre regnskap for han. Både den som prediker det, og den som hørte det. Så derfor er vi i en underlig og herlig posisjon. Herren har altså sagt at vi skal få arbeide i sammen med han om å så ordet ut, og så skal han gi høst, og så skal vi få lov å fryde oss med, for sånn er det, en sår og en annen høster, for de begge skal glede seg sammen til høsten. Så derfor står du og meg i en underlig tjeneste i denne siste tid, og det er den siste tid. Så det å tale om Jesu gjenkomst, det burde være veldig aktuelt. Men det er også aktuelt. Hvordan lever vi? Hva sier vi? Har vi en forkynner evne? Har vi en sjelevinner evne der vi går i hverdagen? Og den nøden som vi hørte her, var med mine, ifra heimen av og like til jordens ender. Der lever vi, for vi vet vi skal gjøre regnskap for Gud en dag. Ja. Og så skal jeg lese fra 1. Tessalonikerbrev, det 5. kapittel. Der har Paulus talt om det Jesus har sagt, for han sier, det sier vi til dere med ordet fra Herren. Så her har Jesus prediket til Paulus, og så skriver Paulus om det Herren har sagt. Men så fortsetter han i det 5. kapittel, og så sier han det slik fra vers 1 i Jesu navn. Men om tidene og stundene, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere, for dere vet jo selv grant at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem, like som veer over den fruktsommelige, og de skal ingenlunde unnfly. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue. De som sover, sover jo om natten, og de som drikker seg drukne, er drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edrue, ikledd troens og kjærlighetens brynje, og med håpet om frelse som hjelm. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Så forman derfor hverandre, og oppbygg den ene den andre, som dere også gjør. Så derfor er vi samlet her, for å oppbygge og hjelpe hverandre. Så jeg er ikke kommet her fordi jeg har så mye annerledes og mye bedre ord å dele med enn du, for du har samme Bibel som jeg. Og nå er det meg som har fått det privilegium å være talerør noen minutter. Men tenk så stort at Den Hellige Ånd, der du sitter, kan si deg så mye mer enn det jeg makter å si. Slik taler Guds ord. Den Hellige Ånd kan befrukte dine tanker og gi lys over ordet, og lede deg inn i de største sannheter mens du sitter og hører. Mye mer enn det jeg kan makte å si. Og det har jeg gjort etter 45 års erfaring i forkynnelsen. Så det har jeg sett hva Guds Hellige Ånd gjør med folk som lytter til Guds ord. Så derfor fryder meg over å ha møter. Ja, det er rett og slett et stort under hver eneste gang. Å vite hva Gud gjør ved sin ord og ved sin ånd. Så om tidene og stundene trenger dere ikke til at noen skriver til dere, for dere vet jo selv grant at Herrens dag kommer som en tyv. Og nå har han i versene før talt om sin personlige gjenkomst til luften, og nå taler han om Herrens dag, Paulus som skriver disse versene. Det er altså to vidt forskjellige gjenkomster og to vidt forskjellige begreper om det. Og det lyder det ikke mye om i forkynnelsen i dag. Så vi ser det når vi er ute og taler, at av og til går øynbrynene litt opp. Det er akkurat som øynene blir litt store og overgitte. Og så ser jeg at folk tenker som så, nei, det har vi aldri hørt før. Nei, men så er det vel også fordi den forkynnelse har forsvunnet fullstendig i organisasjonene våre. Og jeg tror jeg kjenner organisasjonslivet nok så godt. Etter å bli gjenfødt i 1962, så er det noen år. Der er noen årene har lyttet til forkynnelse. Der er noen årene har vært mer forkynt. Ja, Og gamle professor Wisløff, jeg synes det litt kjekt å holde meg til noe som jeg skryter mye av, for jeg hadde to gode venner i mange, mange år. Og det var Øyvind Andersen, og det var professor Wisløff. Og det å få drøfte sakene igjennom med de, da følte jeg, nå er jeg på trygg grunn. Så kunne fryde seg over å løfte frem med stor frimodighet. Og da ser du også i bøkene deres når du leser, så nå kan du gå hjem og sjekke om det er sånn. Så ser vi at de løfter frem. Jesu gjenkomst er det første av alt som skal skje. Hvor nær er vi til Jesu gjenkomst? Vi er så nær at Jesu gjenkomst er det første som skal skje. Hvorfor det? For Israel er på plass, og Jerusalem er på plass. Og da er også tiden kommet så langt at da kan Herren hente sin brud. Men da gjør vi den skille som ordet her gjør. Da taler vi om Jesu gjenkomst, som vi leser her i det fjerde kapittel. Og vi kan lese 16. og 17. vers, så har du sammenhengen på det. Så da taler vi om det som skal skje i luften. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Og deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi alltid være med Herren. Så trøst av hverandre med disse ord. Det er det plutselige, uventet, som ingen kan forutse. Der finnes ikke en sjel på denne jord som vet den time og den dag. Ingen. Det har vi klare ord for når Jesus taler om det i evangeliene. Men når vi taler om Herrens dag, altså det uttrykket Herrens dag er jo hentet fra mange steder i det gamle testamentet. Og når Paulus legger ut og legger inn i det, når du leser Paulus sine brev og ser på Herrens dag, for eksempel også i 2. Tessalonikerbrev, 1. og 2. kapittel der, tar han for seg det. Paulus legger mye mer ut om det, og vi skal se litt på det en annen av timene. Og det betyr, du møter begreper som du må ha litt lys over for å plassere inn. Gjelder det det, eller gjelder det det? Gjelder det det, eller gjelder det det? Og hvis du ikke leser din Bibel og blir kjent i hva ordet sier, så er det lapskaus fullstendig. Det er en stor høystakk. Du forstår ikke det skvett av hva det tales og skrives om. Du er nødt for å ha den kristne lære og undervisning som Bibelen underviser i. Ikke hva Per og Paul og jeg måtte mene, men det er hva står der skrevet her i denne gamle bok. Det er det som er, og du vet, de berører. Når Peter og Paulus for ut og begynte å forkynne, så kom han til Tessalonika, og der var de fryktelig sinne og jakte dem, men når de kom til Berøa, så gikk de hjem, og så gransket de i skriftene om det var slik som det ble sagt dem. Enda ga Peter og Paulus. De svelget ikke unna for god fisk. De så, stemmer det med skriftene, det som blir forkynt. Og det er noe av det vi trenger å gjøre i dag. For i dag velter det over oss. Så jeg skal si vi har fått noe, og vi får bare si det sånn, vurdere. Jeg sier ikke det at du skal fordømme, men jeg sier klart du skal bedømme. Skjønte du forskjellen på det? Ikke fordømme, men du skal bedømme. Det var det de gjorde. De gikk hjem og så om det forholdt seg slik som det skrevet stod. Så der ligger din og min oppgave i dag. Du kan ikke svelle rått alt som serveres. Du skal sjekke om det stemmer med skriften. Og for det skal du og jeg gjøre regnskap for Gud. Det er det som er alvoret. Og det er det som er enda verre å være predikant. Ja, det tror jeg skal love deg. Når du preker for tusenvis av mennesker til året, og så er spørsmålet, har jeg sagt noe galt som kan føre dem på avveier? Eller kan det være noe som driver dem inn i ordet, så de er på trygg grunn? Så hvis det noen gang i verdenshistorien har vært aktuelt å reise dette spørsmålet, så er det i våre dager. Og når jeg forberedte meg her, så har jo jeg skrevet opp voldsomme greier, så nå får jeg lese opp litt og bruke litt av det. Det synes jeg er det verste jeg gjør, det er å holde meg til manus, men nå får jeg gjøre det litt. Og derfor er det så viktig å se i dag. Aldri før i verden har det vært en slik søvn, en søvnens tid, som det er i dag. Så vi leste her i 1. Tessalonikerbrev 5. Og da tenker vi på såkalte kristne verden over alle jordens 5 verdensdeler. Fordi verden er så liten at du kan gå inn på din maskin og trykke deg inn med noen taster, og så hører du en predikant fra Australia, eller du hører en fra Amerika, eller en i Sovjet, eller så det heter Russland i dag, eller det er en fra Sørlandet, eller en fra Finnmark. Det er ingen problemer å finne enormt med forkynnelse i dag. Og vi har det på TV-kanaler. Og vi som endetids kristne kan ikke regne med at spådommene fra alle verdens store religioner skal profetere om Jesus. For vi har også i dette land, men enda mer i Europa, fått alle slags religioner innover grensene. Og de, skal jeg si, er veldig ivrige til å komme med sitt budskap. De vil at du skal høre og gi ansvar på det, eller ja, respons på det. Og selv om både islam på 1,5 milliard og hinduene på 1 milliard taler om store profeter og guruer eller messiastyper i endetiden, så er det jordens 7 milliarder. Det er bare de kristne som har fått en bibel. Guds hellige ord. Som er et åpenbaringsord. Ikke noe som et menneske har brakt frem, men som Gud har gitt gjennom et menneske, talt eller skrevet ned. Det er en viss forskjell på det. For en såkalt inspirasjon kan en norsk dikter også ha. Men det er ikke en sånn inspirasjon og autoritet profetene og apostlene taler med. Det var en som sa til Moses, skriv Moses. Og Moses skrev. Direkte diktat. Og den hellige ånd har altså gitt et budskap. Så vi har fått et åpenbaringsord fra Gud direkte. Og det er forskjell på den kristne budskap, på Bibelen og på alle jordens religioner. Der står vi. Så kan vi altså vise til at det som det gamle og det nye testamentet sier, det går i oppfyllelse. Det gjør ikke alle verdens profetier som ligger rundt forbi religionene. Der er det kaos. Men ikke Guds ord. Og det profetiske ord spesielt er det vi kan kontrollere. For vi lever akkurat i disse dager når det skjer. Og det er nok å si bare for oss gamlingene at noen av oss har levd i 1948 og 1956 og 1967 og 1973. Og de årstallene som jeg sa nå, det burde du vite, hva har med Israel å gjøre? Vi har opplevd det mens det skjedde. Og vi har reist og vi har vært der, i alle fall jeg fra 1980 og utover, mange, mange, mange ganger. Og farta landet Israel og Jordan, eller rundt og rundt og rundt og rundt. Du ser, bokstavlig talt, det går i oppfyllelse. Så vi bøyer våre kne og priser Gud. Det finnes ikke maken i noen verdens religioner. Ingen gamle skrifter, ingen religioner fra Veda, Buddha og alt det her Confucius og hva det heter for noe, alt det sammen. Men Bibelen beskriver ikke bare Messias, Jesus, sin gjenkomst i luften, som vi nå hørte. Den beskriver også at han skal komme med alle sine hellige og vise seg underfull i alle de troende. Han har hentet de før, og han kommer med de tilbake. Aha, vi skal inn på det også. Så skal du høre hvor det skrevet står henne. For hvis det var meg som hadde en sånn mening, så kan du si, ja, men hjelpe seg. Det er jo helt hårreisende. Ja, det kan det være det for deg hvis det er ukjent forkynnelse. Men det er ikke ukjent ord i Guds ord i Bibelen. Neida. Og så er det en enorm utvidelse av begrepet gjenkomst. For det er klart at jeg taler om Jesu gjenkomst når jeg taler om hans komme til luften. Selv om Bibelen har et annet uttrykk på det også. Vet du hva det ordet er? Ja, i Hebreerbrevet så er det veldig flott i det 11. kapittel talt. Bare i ett vers er det sagt bortrykkelse tre ganger. Da taler han om Enoch som vandret med Gud, og så ble han bortrykket. For Herren tok han til seg. Ja, han bortrykket han. Der han vandret med Gud, så fant det sted en bortrykkelse. Han ble ikke funnet mer. Han er et bilde inn på menigheten i den siste tid. Plutselig så henter Herren sine. Vi rykkes på et sekund. Så er vi borte, opp i luften, og går direkte hjem til den himmelske verden. Med Jesus. Bortrykket. Så du kan godt kalle det det. Men gjenkomst er først og fremst knyttet til hans komme, hans fot skal stå på Oljeberget. Sakarias 14, vers 4, sier jo det. Og der har du henvisningene til mange andre steder i Bibelen. Det er så kjekt med disse bibelselskapsnotatene, for der står det henvisninger under hvert et vers, vet du, og så slipper du å bruke en enorm lang studietid på å finne det fram. Det er ikke det, det er jo vanlige mennesker som har sittet og laget henvisningene, så de er ikke sikkert har fått med alle henvisninger, så du må ikke tro det at det, for det om du har 1, 2, 3 henvisninger, så har du alle, og langt ifra. Det er mange flere. Men Bibelselskapet har gjort en flott tjeneste for alle kristne ved å legge inn henvisningene under versene, så du kan få slå opp nye vers og finne nye henvisninger. Og begynner du på det, så får du plutselig et studie bare Jesu gjenkomst, så tar kanskje noen uker. Jaha, du er vel villig til det? Ja, det tror jeg. Og først du får smaken på hva det dreier seg om, så blir det herlig og godt å lese. Ja, årsaken til det vi kan tale om Jesu gjenkomst, det er å vite at han som Messias skal komme igjen. Og disse bibelske profetier som peker på hva Messias skulle gjøre når han var her første gang, når han kom til sitt folk Israel, så skal også Messias annen gang komme tilbake, først og fremst til sitt folk Israel. Du fikk med deg den? Det er åndelige folk som Gud tar seg ut av alle folk i hele verden i dag. Det er Jesu Kristi brud som han henter hjem. Men hans gjenkomst, og det har veldig fint å tenke på jøderne. For når jeg reiser rundt i Israel, hvis det er like med deg og meg, så er det sånn at vi vitner for jøderne. Taler om Jesus til dem. Og da blir noen rasende. Særlig de ortodoxe blir med de svarte greiene og krøller og alt disse her. Å, du, så. Ja, vi får se. Det er nesten utrolig å oppleve mange ganger. Og når jeg da spør de, når Messias kommer igjen, vet du om noen kjennemerker på hans kropp da?
Ja.
For det står, for eksempel i Zakarias 12 og andre steder, de skal se opp til han som de har gjennomstunget. Og når du spør en jøde om det, da sitter han i saksa, ser du. En messias som skal komme igjen, som har gjennomstungne merker på kroppen sin. Kan noen benekte det? Nei, spørsmålet blir ganske enkelt. Har du vært der før? Beviset her. Han kan vise de sine hender og føtter og sin side og spydstikke. Har han vært der før? Er det en gjenkomst som finner sted? Det er ikke en mann eller kvinne på denne jord som kan benekte det. Der står han, lyslevende midt iblant de, med sine naglemerkede hender. Da sier Zakarias 12, da faller de ned. Og så tar gråten de. Og så skal det gråtes i Israel, fordi de blir overbevist om Jesus er Messias. Og vi har benektet det i 2000 år. Og ikke sett det. Hørt på våre ledere som forkynte et helt annet budskap til oss. Avstengt fra det nye testamentet. Selv om det skjer et stort under i Israel i disse dager, for de gir ut det nye testamentet på hebraisk. Så jødene kan lese om Jesus på sin egen morsmål. Og jeg fryder meg. Så disse ca. 150.000 messianske jødene, med alle disse forskjellige menighetene utover i hele Israel, som altså fosser ut med ordets forkynnelse. Og ville så gjerne nå sitt folk på hebraisk med det nye testamentet om Jesus. Og det jødiske folk, de vegrer seg. Men du vet, det siger inn. Å, du og du, mens det høstes inn i Israel. Det er ikke bare i Israel, gå nå til de amerikanske jødene. Gå til de russiske jødene. Og se når forkynnelsen kommer der om Jesus, så er det noe spesielt som skjer i dag. Det er mange, mange som åpner seg og tar imot Jesus. Vi kjenner Jesus er Messias, og jeg fryder meg. Men vi vet at Romerbrev 11 sier det, at en dag skal hele Israel bli frelst. Et folk blir gjenfødt på en dag. Fikk du med deg den? Ja da, Jesu gjenkomst fører til det. De ser han. De tar imot han. Det blir en frydens dag for Israel. Hvorfor det? Jo, for når dette folk blir gjenfødt, skal det komme en periode på 1000 år hvor evangeliet skal lyde også fra Israel til alle verdens nasjoner. Apostlenes gjerninger 15, vers 16 og 17 sier det. Først skal jeg vende tilbake og bygge opp igjen Davids fallende hytte, for at alle andre mennesker, alle hedninge nasjonen i hele verden, der mitt navn er blitt forkynt. Er det blitt forkynt nå i 2000 år? Ja, det var ikke det før Jesus kom. Det var ikke 2000 år før Jesus kom. Nei, det er bare der Jesu navn er nevnt de 2000 siste årene. Og det er de nasjonene som i dag skal søke Herren, står der. Der skal disse hedninge nasjonene begynne å søke Herren. Tenk deg nå India her, 1 milliard. Jeg fryder meg altså så, at det er nesten ubegriplig å ha sett inn i det og vite. En dag skal India få evangeliet på et helt annet vis. For hinduen er knallhard i dag. Han skal ikke ha et ord om Jesus. Og fikk akkurat kristen-muslim-misjon. Totalforbud. Fikk ikke visa til noen ting. Ikke engang turistvisa for å reise til India. For de sa, dere har forkynt evangeliet i India. Så nå kan dere bare holde dere i Norge. For ikke å komme til India. Så det er guttene som blåser i barten. De vet hva de vil i dag. De skal ikke høre Jesu navn nevnt i hinduismen. åndskamp. Folk er avstengt, og over 53% av det indiske folk er analfabeter. De får aldri evangeliet. Har ikke hatt det på 2000 år. Og har ikke fått i dag. Det er 5% kristne av 1,2 milliarder. India er det glemte land i verden. Kina var det lenge. Men i dag er det India. Det er ingen som går med evangeliet av de store organisasjonene i dag. Hvorfor? Og så viser de fire evangeliene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, pluss Peter og apostlenes gjerninger, at alt det alle skriftene har talt om i 2000 år, det har gått, og det skal gå i oppfyllelse. Og det også er noe av det flotte i denne tid. Vi lever i en profetisk tid. Nå har det gått, hvis vi nå gikk tilbake til 1500-tallet, så du nå til jødene da? Så du nå til noe samling i Israel da? Ja, de hadde begynt å komme hjem for den første jødiske konferansen i Basel i 1893. Den var holdt med Theodor Herzl og alt det der, og han skrev sin bok om jødestaten, og begynte å si at jødene må samles i et land, og så ville Europa, England, gi de Uganda. Men da var det noen kloke hoder som sa det, ja, jeg tror ikke Jerusalem ligger i Uganda, så jeg tror ikke vi reiser til Uganda. Frekke kristne politikere i Europa, de prøvde å sende jødene til Uganda. Bare les verdenshistorien, så skal du få se hva de har vært utsatt for opp gjennom tidene. Og så kommer Første verdenskrig, med alle de problemene det ble, men det resulterte i tredje år i Første verdenskrig, der smalt det, og plutselig var Jerusalem fri fra det ottomanske riket. Etter 400 år, som tyrkerne hadde holdt, og muslimene hadde holdt Jerusalem på muslimske hender, plutselig, der løste general Allenby hele gåta for dem, og Jerusalem ble fritt. Og da strømmet jødene hjem fra hele verden. Men landet fikk de ikke i 1917. Nei, det kom ikke før i 1948, det vet du. Men Jerusalem fikk de ikke da. Da tok Jordan hele greia og satt på Judea, Samaria, Jerusalem i 19 år til 1967. I seksdagerskrigen. Og plutselig så ble Jerusalem jødenes offisielle, egne, gamle hovedstad. Tilbake på jødiske hender. Midt i våre dager. Så det har gått i oppfyllelse. Ytre sett så ser vi at dette skjer på den politiske verden, militære verden. Og det vil altså si, det er helt konkrete ting. Det er ikke noe sånn fantasifostre som Bibelen har talt om. Plutselig så gikk det i oppfyllelse. Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedningefolk inntil hedningenes tid etter ende. Stender det i Bibelen? Ja, Jesus sier det vitterlig det i Lukas 21-24. 2600 år på hedninge hender ifra Jerusalems fall under Nebukadneser i 587-86 før Kristus. Og så er Jerusalem på hedninge hender i 2600 år til 1967. Står det til troenes det profetiske ord? Ja, det gjør det. Så det er flott å se. Og så har vi på det indre plan. Han var inne på det her til åpning. Hvordan er det på den indre plan? På det åndelige plan? Å ja, det er åndskamp i dag. Å, det er vanskelig. Vi leste her i Tessalonikerbrevet at mørket og lysets barn. En mørk situasjon. Og det er barn alle steder.
mørket og lysets barn. Det er noen som løfter frem med budskap alle steder, men den ene tilhører mørket og den andre tilhører lyset. Den ene tilhører den som er Gud imot, og den andre tilhører Gud, den Herre Jesus og den Hellige Ånd. Treenighetens Gud. Og da er det ikke så rart at det blir en åndskamp. Ordet er altså veldig nøye vevd sammen med konkrete situasjoner. Og det når vi talte om her fra 1. Tessalonikerbrev 4, så talte vi altså om at det er en bortrykkelse, en plutselig, hemmelig bortrykkelse som vi går imot. Og det er ingen som kan vite når tid dette skjer. Derfor lever vi i den spenning. Blir det i kveld? Blir det i natt? Slår øynene opp i morgen tidlig og så tenker, kommer du igjen i dag, Jesus? Ja, hvordan blir livet da? Blir det nøye med det du sier og det du gjør? Betyr det noe? Må du be Herren om hver morgen, å Jesus, kan du la de du sender i min vei, at jeg har et ord til dem, at jeg kan fornå dem med det sinnelag som du har gitt meg, som et gjenfødt menneske? At du altså kan få være en sporpenser og legge veien over fra helvete til himmelen mot himmelen. Det kan du være med på. Ved det ord du har fått, de løfter du har fått å gi til fattige syndere som kan løse de ut og sette de i frihet og de forlegger kursen mot himmelen. Det var underlig å komme til Framnes i september og høre de hadde fått ha vekkelse. Når Ruben Monsen kom til Framnes og begynte å forkynne på skolen der i høst, så ble folk frelst. Ungdommer på 16, 17, 18 år sa det. Vi trodde ikke det fantes håp for oss. Vi var så og er så ugudelige. Og så gråt de så tårene hagla av de. Jeg har aldri sett så mye syndene i hele mitt liv. Og det var alvor. Tenk, de sa det. Jeg trodde ikke det fantes nåde for mitt liv, for mine synder. Jeg trodde ikke Gud kunne frelse en galning som meg. Og i stor glede og stor takknemlighet stod de frem og vitnet om hva Jesus hadde gjort for dem. Jeg skulle ønske dere hadde vært med på det vitnemødet. Der var fryd! Og der var glede i de unge hjerter. Tenk, han frelste en synder som meg! Så det er herlig å si, å, du må ordne din sak med Gud, så du er rede når Jesus kommer igjen. Vi tar ikke på å snakke med folk om ditt og datt av meninger om alle slags bortrykkelser og gjenkomst. Nei, vi vitner om Jesus kommer igjen. Er du rede, min venn? Er billetten i orden? Ja, hvordan vet vi det? Jo, ordet som Benny sa til åpning her. Ordet skal forkynnes. Og så skal Gud gjøre verket i hjertene. Når ordet blir forkynt, korsets budskap om Jesus, så skal jeg si det løser lenkene. Ja da, vi vet hva vi taler om. Så det er underbart. Og tegnene forkynner, og åndsmakten fra Gud er der. Jesus er nær for døren. Det virker på mange mennesker. Vi ser det i vekkelsene. Noen forherder seg. De lukker døren og går. Hjertets dør blir lukket. De vil ikke la seg påvirke av forkynnelsen og ordet. De forherder sitt hjerte. Det kan bli siste nådeanledning de har. De undrer seg og går evig fortapt. Og da blir det vanskelig å være predikant. Det skal jeg love deg. Å få avslutte møter er det verste jeg gjør i livet. Hvorfor det? Jo, for nøden er så stor. Er det noen her som skulle hatt et ekstra påtrykk og en ekstra innbydelse? Jeg glemmer aldri jeg var på Finnestad, og så var det en som vittnet der og åpnet møtet, så sa han, jeg satt på galleriet her, og når predikanten hadde innbitt over 10 ganger, så tenkte jeg, nå er han så gal at han gjør det ikke en gang til. Men hvis han gjør det en gang til, så skal jeg gå ned, sa han, og bøye meg for Jesus, og ta imot han. Og predikanten gjorde det den 11. gang. Hvem er det som gjør det i dag? Som innbyr. Du må komme før det er for sent. Jesus er her for å løse lenkene, så kom i Jesu navn på hans fullbrakte frelsesverk. Og jo da, vi er satt til å være med og mase og be til himmelen. Så Gud velsigne deg. Det har Kristi legeme, hans blodkjøpte brud, fått være med på å løfte frem og si, Jesu gjenkomst er nær. Den er nær. Hvor nær er så Jesu gjenkomst? Jo, når Bibelen sier det, ingen skal vite dag og time eller år, men bruden lever i en stadig forventning, og bruden lengter etter sin brudgom. Ja, fikk du med deg den? Du har altså som en gjenfødt troende fått nedlagt i deg en lengsel etter han. Stadig mer av Jesus, mere om Jesus meg forkynn. Og den største lengsel etter er for å se han med alt hva han er og har. Ja, vi har sett litt i vår familie. Både med store helbredelser innad i hjertet, og min fru med hjerneblødning og alt dette her, har nesten sagt total død. Maskiner holdt liv jo, og fantes ikke håp. Og i dag, fullt oppreist, full jobb, kjører bil. Og de sa, det er knytt umulig, det går ikke an. Men Gud kunne. Det ingen trodde var mulig. Så vi ser, det er en som arbeider og som virker, og vi gleder oss til å møte han. Og jeg tenker, det er godt jeg blir gammel. Nå er det ikke lenge igjen, tenker jeg. Jeg vet ikke om du er så gal i hovedet. Jeg tenker, å, det er godt, nå nærmer det seg voldsomt med stormskritt. Nå går tiden fort. Snart så er jeg hjemme. Skal få være gjennom evigheters evighet i sammen med han. Virke sammen med han når vi skal komme med tilbake til det store messianske rike, og undre meg virkelig over hva skal han bruke oss til? Ja, skal vi få være med i administrasjonen? Ja, når du leser mange av versene, så kan du se det. Vi skal enda være med og dømme engler, står det. Ja, har du forberedt deg på det? Hvis du leser din Bibel, så får du inn de guddommelige prinsipper som du skal dømme etter. Så bare les. Så skal jeg si dere en som skal åpenbare. Det gjør han ved sin ånd hjemme der du sitter over en Bibel. Bare du og Herren. Så det er flott. Ja, i Matteus 25 så sier Jesus det, de sovnet alle. De 10 jomfruene, de 5 og de 5, de med olje på lampene og de andre, de sovnet alle. Det blir altså en sånn tung tid i endens tid, og åndskampen blir så vanskelig. De sovnet alle. Og da trengs det ordet sa her, at vi må formane hverandre og hjelpe hverandre. Ja. Så Gud gi at det kunne bli slik. To-tre ting til slutt. Først så ser vi litt på dette åndelige mørket. Krigen raser innad i den kristne menighet. I det sanne kristne blir forfulgt og hånet,
for sin forventning av Jesus snare komme. Ja. Det gjør de. Til og med i Norge. Så er det noen som har begynt å si det. Å nei da. Først så skal det skje, og så skal det skje, og så skal vi gjennom den store trengsel, og så skal Harmagedonslaget være, og så er det dit. Og så skal Jesus komme igjen. Ja, men da kan vi jo telle ned da. Og det sier Bibelen vi ikke skal. Det er ingen som skal kunne finne ut av det og vite det. Nei du, det tror vi ingenting på. De får bare ha det, de får preke så mye de vil om det. Men vi lytter ikke til den forkynnelse. Vi går til skriften, hva den har sagt. Ja. Og en ny lære gjennom syreforfølgelsen og sier det. Det er så langt frem til Jesus kommer igjen, at du trenger ikke forkynne om Jesu gjenkomst i dag. Du kan bare legge vekk den forkynnelsen. Og derfor har den forsvunnet. Ja, unnskyld, hadde jeg sagt, men nå kan du prøve det selv. Kan du tenke i år? Nei, nå er vi bare januar, februar. Men nå kan du tenke sist år. Hvor mange ganger hørte du talt bibeltimer eller forkynnelse om Jesu gjenkomst? Eller de siste 10 år? Eller de siste 20 år? Når professor Wisløff sa i min ungdom hadde vi hele bibeluker om Jesu gjenkomst. Hver eneste kveld i uke etter uke kunne det bli talt, sa han. Om Jesu gjenkomst. Og det var for en 80-90 år siden. Og hvis det var aktuelt da, er det aktuelt i dag? Når vi er så nær Jesu gjenkomst, så vår tid er kommet. Nei, mørket og søvnen har tatt oss. Ja. Alle, sa Jesus. Det er noe å prøve seg på. Hvordan er det med deg? Hvor mye preker du om det? Hvor mye vitner du om det? Du skal ikke svare meg. Du skal ikke gjøre regnskap for meg. Du skal gjøre regnskap for han. Ja. Og så et par mørke strøk til. Erstatningsteologi har de siste 200 år gjennomsyret alle landets teologiske utdanningssentra. Fikk du med deg den? Alle Norges teologiske utdanningssenter, det vil altså si teologisk universitet, menighetsfakultetet, i dag også over på lærerakademiet og lærerskolene, forkynner over en lavsko erstatningsteologi. Og vi skal si litt mer hva det er for i neste time, om ikke du vet det. Altså, Gud har forkastet Israel for alltid og overfør alle løftene på kirken. Det er læren. Og trengselstiden med forførelse, med vantroens surdeig, den fosser inn over oss som aldri før. Og derfor er det et stort under at det finnes forsamlinger som denne forsamling, som ikke ser ut at hvor langt vi kan komme ut i periferien, men som snur og sier, hvor nær inn til Herren i sentrum kan vi komme? Og det tror jeg er godt for mange i dag, å finne en sådan forsamling og forkynnelse, som ikke er opptatt med alt mulig anfjas og underholdning, som konsentrerer seg om det det dreier seg om, og det er Herren og hans ord. Og der er nok å ta av, og der er nok å øse av, som er så aktuelt som det aldri har vært før. Men du, så trege vi har blitt til å høre, så ordet sier. Ja. Ja, det sier det. Det er ikke meg. Ja. Da vet jeg ikke om jeg skal bare sette strek. Er det for tidlig? Kan jeg ta 5 minutter til, så gjør jeg. Jeg har nok stoff til å preke en halvtime til før det får kaffe. Men det er jo grenser for mye en kan ta inn. Så, ja. Jeg har bare lyst til å si det. at når Gud skal dømme sin menighet, og det vet vi at han skal, det er ingen av oss som går klar det, og svarer han regnskap. Så blir det spørsmål om vi taler slik som Guds ord taler. Det sier jo 1. Peter 4,11 at du må tale slik som Guds ord taler. Du kan ikke tale det som du liksom har funnet for godt, eller funnet på at ja, nå vil jeg bare holde på med mitt sånn. For jeg har just lest en bok av den amerikanske teologen sånn og sånn, og det var så flott, så nå holder jeg på med det en stund. Nei, så leser jeg om en fra India, og så preker jeg det som han har funnet på. Nei, men slik er det mye i dag. Alle disse menighetene som popper, hva gjør de? De tar hjem apostler og profeter fra utlandet. Hvis du har Dagen eller Norge i dag, så har du sett det. Ja. Hva gjør de for noe? De profeterer nye budskap. Og hva gjør Bibelen med det? Han setter et stort kryss over det. Han sier, lån ikke øret til det der. Gå til Bibelen. Gå til det sønnen har talt til dere. I sitt ord, ved sin ånd. Ja. Og så nevner vi noen få ting. Jomfrufødsel. Det er altså noen sånn knagger, jomfrufødselen, er det likegyldig hva som blir lært og forkynt om det? Nei. Er Jesu død og oppstandelse likegyldig, som en av professorene ved Teologisk Universitet sa, om Jesus har dødd og stått opp igjen, det er i meg revnende likegyldig? Er det det? Nei. Da har de ikke noe med noen kristen lærer å gjøre, kan være så mye professor de bare være vil. Det er ingen kristen lære de forkynner. Oppstandelsen og Jesu gjenkomst, har det noe med Guds ords sannhet å gjøre? Kan du mene og forkynne hva du vil om det? Nei. Jo, det kan du. Men da er du ingen kristen. For vil du være og tale som Guds ord taler, så må du tale det Bibelen taler om det. Så enkelt er det. Du kan ikke si det at nei, det er der han er med bortrykkelse, eller det med gjenkomst, det er meg revnende likegyldig. Nei, du gjør ikke det. Hvorfor det? For ordet sa her, vi skal tale sannheten slik som han har talt det til oss i sitt ord. Der ligger prøvesnoren hele tiden. Og så er det fint å tenke på den autoritet som ligger, han sier det i Jesajas 45, at det er jeg som har forkynt enden før begynnelsen har begynt. Jeg har forkynt dere enden, hvor hen i dag? I sitt ord i Bibelen. Herren har lagt ut i det profetiske ord, helt fram til slutten på denne jordens historie. Ja, jeg har forkynt dere enden, og jeg begynte altså med å åpenbare det lenge før begynnelsen var begynt, så forkynte jeg dere slutten. Altså hvordan det skulle gå hele veien. Jeg har forkynt begynnelsen før enden var kommet. Jeg har forkynt dere hele Guds råd. Og hva kan så verden gjøre da? Jo, bli brukt av Gud. Nei, det gjør de ikke. De vil ikke høre. Men Gud sparte ikke denne verden. Det sier han Peter, det andre kapittel, veldig klart. At de måtte gjøre Gud regnskap. Og det gjelder også vår tid. I det 6. vers der så står det altså det alvoret, at Gud satte Sodoma og Gomorra til et tegn på det ugudelige i endetiden. Gud satte Sodoma og Gomorra til et tegn på på de ugudelige i endetiden. De skulle gjøre samme synd som var i Sodom og Gomorra, skulle komme igjen i endens tid. Pervers synd og homofili. Gud satte. Det er ikke spørsmålet hva du og Per og Paul måtte mene om det. Men Gud har gitt et vitnesbyrd at slik skal det bli i endens tid. Og Jesus taler jo mye om det, for eksempel i Matteus 24, som det var i Noas og Lots dager, og så videre. Da ser vi at navnet kristne er noe av det vi må regne med rundt i flokkene. Jeg kan ikke sjekke noe hjerteforhold til noen her i kveld. Ytre sett kan jeg vurdere og bedømme, og samtale og lytte og høre og fryde meg. Men det går an å leve så ytre sett umulig for noen mennesker å se at her er en som ikke bryr seg om Guds ord. Men kan du bedra Herren, som kjenner tanker og hjertets innerste råd? Kan du lure han, som kjenner dine tanker til bunns? Nei, langt ifra. Og en dag må du brette ut alt sammen. Så kommer drivmotivene for hvorfor du gjorde det, og hvorfor du sa det, og hvorfor det ble slik og slik. Det var fordi du hadde tenkt i ditt hjerte. Å jo du, jeg skal gjøre sånn jeg. Sånn er gamle Adam, det gamle kjøt. Og da er det underbart å vite, det gamle kjøt har Gud ikke tenkt å frelse. Han har ikke sagt at hvis du strever og lever slik og slik og er sånn og sånn, så skal jeg være nådig og gjøre resten. Hva har Gud sagt? Jo, for eksempel Romerbrevet 6. Dere er død med Kristus. Gud krever ingenting av den som er død. Nei. Men han har sagt det at jeg har gjenfødt dere, og dere er født et nytt liv. Du har altså to naturer. Den ene natur bare hater Gud og gjør kjødets vilje. Den andre elsker Fader, Sønn og Helligånd og spør, åh, hvor mye kan jeg ligne på Herren og leve for Han? Der er sånne drag etter sannhet og glede og fred og kjærlighet i Jesus Kristus for å være med å vinne de andre. Så det er underbart hvordan Gud har gjort det for oss. Så det må du fryde deg over. Og så får vi be om at denne forherdelse, det er jo brukt et uttrykk som heter syndens besmittede kjortel. Besmittet. Og jeg vil se den sjel her, som følger med på nyheter eller hva det måtte være, på media. Blir du besmittet? Blir tanken din nådd med saker og ting som du aldri skulle ha hørt eller sett? Er det noen her som går fri, tror du? Denne verdens besmittede djevelskap som stormer innover hver eneste sjel. Hvor skal du fly hen for å være i trygghet? For det er en plass. Det er et bomberom. Som Øyvind Andersen kaller Romerbrevet 81, 8 og 8. kapittel og vers 1. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Der kan du skjule deg. Der er du trygg. I han er du ren. I han er du hellig. Tilregnet hans rettferdighet og hans hellighet og hans forløsning. Av blank nåde. Å, for et bomberom hvor du kan være trygg når Satans angrep kommer. Ja, det er godt å ha fått med seg sånt.
Det er det.
Skal vi be sammen, kjære Herre Jesus? Og du vet det var så mange, mange ting vi kunne delt med hverandre om disse alvorlige saker som du har talt om, og talt om alle tegnene. Og du vet, jeg ville så gjerne rukke også det, Jesus. Og nå takker vi for at de står i ditt ord, så hver enkel her kan gå inn og lese. Og så vet vi at du fryder oss over hver enkel som søker ditt nærvær, som søker etter å være alene med deg, over en åpen Bibel. Velsigna deg, Jesus. Takk for at du ved din gode Hellige Ånd kan åpenbare ordet for deg. Og så vet vi at det blir til hjelp for medmennesker. Hva du fyller på i våre kar med, det skal få flyte ut igjen til alle rundt oss. Jesus, vi priser deg for det. Og så kjenner vi på at dagene er onde, og tidens trykk og tvang. Og vi har det som Lot. Vi lider pine dag for dag i vår rettferdige sjel, på grunn av alle de ord og lovløse gjerninger vi ser og hører rundt oss. Og så takker vi for at djevelen må gå omkring som en brølende løve, men han kan ikke få inn et avgjørende anslag på den som er i Kristus Jesus. For det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ren og rettferdig innenfor Guds ansikt, alene i Jesus. Å, vi priser deg, Herre. Takk for en fullkommen frelse. Takk for et fullbrakt frelsesverk. Og det er usigelig godt å ha en Bibel, og få lov å lese løftene skriftlig, når alle følelser forsvinner, når den følbare nåde blir borte. Men så eier vi ditt ord, og så er solen alltid klar bak skyen, og vi priser ditt navn for det, Herre. Amen.